Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het hierdie week 'n baie kwaai persverklaring uitgereik, waarin dit belastingbetalers waarsku dat of jy verklaar jou kripto-inkomste in jou belastingopgawe, of ons gaan op jou neerdaal. Nou, dis nie aldag dat die Inkomstediens so 'n aggressiewe persverklaring uitreik nie, en ek gaan met Elsara Rosato gesels, sy is 'n belastingkenner by PwC, sy het ook voorheen by die Inkomstediens gewerk. Dan 'n storie wat ook vandag baie aftrek gekry het op Moneyweb, is een oor wesenlike vertragings by die Durban hawe om ingevoerde vleis deur die hawe te kry. Nou, die vertraging spruit skynbaar uit nuwe regulasies en dit kos invoerders baie geld en hulle is baie ontstel daaroor. En ek kan met Grant Hendricks van Amy gesels daaroor. Dan baie mense droom om eendag op die blou trein te ry. Dit is Transnet se ultra luxe trein en dit word ook beskou as een van die luxste treine in die wêreld. En die koste daarvan, dink ek, sal baie mense se droom droom laat bly, want dit kos tussen R80.000 en R100.000 vir twee mense vir 'n reis tussen Pretoria en Kaapstad. Nou, Transnet wil dit nie meer bedryf nie en het nou die private sektor gevra om voorstelle te doen oor hoe hulle die diens sal bedryf. En ek gaan met Jolisa Kani gesels van Transnet oor presies wat die planne is met die blou trein. En dan ek gesels soos gewoonlik op donderdag met gesiene Suid-Afrikaners oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. Maar vanaand gaan ek gesels met Pieter de Tooy. Hy is 'n senior ondersoekende joernalis by News 24 en hy het pas 'n nuwe boek geskryf, The Supercaders and the Misrule in the Age of Deployment, en ek gaan met hom oor sy boek gesels en ook die wat gebeur agter die skryf van die boek. Hoe doen hy die navorsing, met wie praat hy en wat moet alles gebeur voordat daardie boek nou van 'n idee tot 'n fisiese produk op die rak gebeur. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. En daarmee terug na Henko.
Dankie Ryk, goeienaand aan jou en weer eens goeienaand aan al ons luisteraars. Amerikaanse markte tans lusteloos, ons beurs was ook lusteloos, bietjie meer aksie in Europa. In Amerika is die Dow Jones tans 0,1% laer, die S&P 500 onveranderd en die Nasdaq 0,1% stewiger. En in Europa het die FTSE 100 0,1% laer gesluit vandag en die Duitse DAX en die CAC 40 elkeen 0,3% swakker. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag net in die groen gesluit, 0,1% gewen vandag en sluit op 85.393 punte. Die nywerheidsindeks was af vandag, 0,6% laer, maar die finansiële indeks het 0,6% gewen en die Hulbron indeks 0,8% hoër gesluit. Maatskappye wat hiertoe bygedra het en gehelp het, was Harmony en Anglo Gold. Hulle het elkeen 4,2% gewen. DRD Gold, Sasol en Coronation, elkeen 3,5% stewiger, gevolg deur Truos, Goldfields en Barloworld, wat elkeen 2,2% stewiger gesluit het. Aan die negatiewe kant, Sibanye-Stillwater het gesukkel en 8,5% laer gesluit. Bytes het vandag 8% geval. Mondi, Northam en 'n groot Prosus, vandag elkeen 2% swakker. Ons beweeg oor na die valutamark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R17.53, vir 'n euro R19.15, vir 'n Australiese dollar R11.80 en vir 'n Britse pond R22.88. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,625 per fynons, platinum is $970 en palladium $1,060 per fynons. En die olieprys is nou $78.90 per vaatjie. Die prys van 'n Bitcoin staan op $60,600 en dit is R1,080,000. En aansluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R186 nou verhandel teen 8,2% en die R209 teen 10,56%.
Henku, baie dankie. Nou die markte, baie interessant vandag, eintlik vervelig aan hierdie kant. Driekus Kombrink is van Capicraft, hy is op die lyn. Driekus, baie rustige dag, soos Henku ook gesê het. Ek dink die groot nuus is die inflasiesyfers in Amerika, wat op sy laagste vlak is sedert 2019, maar daar is nog so 'n bietjie kommer daaroor, want dit het nie so ver gesak is wat ekonome en ontleders verwag het dit gaan doen nie.
Ja, Ryk, die kerninflasiesyfer is nog steeds 3.3%. Die Federale Reserve hou eerder kerninflasie dop, of wat hulle eintlik noem superkerninflasie, is waar hulle selfs nog goed die behuisingsyfer uithaal. En dan lyk het nie te goed die nader aan 4%. Ek dink oor die volgende paar maande kan die inflasiesyfer onder druk bly, of laar neig, bloot omdat die behuisingskomponent, wat meer as 1/3 van VSA inflasie is, besig is om 'n trog te vorm. Hy is so tussen 6 en 18 maande, wat hy agter werklike huispryse en huiskostes is, en die vorm nou trog. So kunsmatig dink ek gaan die inflasie syfer onder druk bly. Dit gee die Federale Reserve ruimte om nog steeds, kom ons sê, rentekoers 'n bietjie laer te normaliseer. Ek dink nog steeds daar's 'n rentekoersverlagings op sig te verwagte, maar nie soveel as wat ons 'n maand gelede verwag het, ofwel nie ons nie, die mark in geprys het nie ten minste.
Ja, maar toch is dit 0.5% waarmee dit gesny is, of 0.5%. Maar toch hierdie is, ons praat hier van decimale waarmee dit verander, die pijle wys af. Dinge is besig om te verbeter en die vraag is nou net, hoe lang gaan dit vat vir die rentekoers in Amerika om te normaliseer? En dis 'n kritieke vraag, want dit gaan 'n impak hê op die hele res van die wêreld en verseker ons hier in Suid-Afrika ook.
Ja, kyk, ek dink ons monetaire beleidskomitee is aan die konservatiewe kant. Ons het net 25 basispunte gesny en het R3 amper die vlakke van R17 teenoor die dollar sien breek. Dis 'n groot beweegrede agter die versterking in die rand gewees. Dit natuurlik in China se stimulus aankondigings verlede week. Maar ons het nodig dat hulle weer moet sny om ons NPC, die monetaire beleidskomitee, ons hierdie vrymoedigheid gee. Ek sien vandag het ons voorsitter gesê dat hy verwag dat inflasie so laag as 3% gaan daal op die kort termyn en 'n gemiddeld van 4% gaan wees vir 2025. Dit gee hom dus ruimte om weer rentekoerse te verlaag, nie net een keer nie.
Ja, dit gaan interessant wees. Dit was baie, baie versigtig gewees om die koers verlede maand net met 'n kwart van 'n persentasiepunt te sny en eintlik kritiek ontvang dat dit nie ook 'n halwe persentasiepunt was soos in Amerika nie. Maar dit lyk asof inflasie heeltemal onder beheer is hier en ons ekonomie regtig kort 'n bietjie van 'n ondersteuning.
Ja, Derek, ek dink die groot probleem by ons is maar geadministreerde pryse. Munisipale heffings, elektrisiteitsverhogings, heffings wat nog steeds baie sterk weerkom en wat teengestaan gaan word natuurlik die heffings wat ons in die gesig staar of voorstellings is belaglik hoog. Maar die is nog dubbelsyfers en het 'n groot impak op ons op ons inflasiesyfer en ons voorsitter het dit juist genoem met die vorige rentekoers aankondiging en ek dink hy stuur ook 'n boodskap na die regering toe en sê ek kan ook net soveel doen. Julle moet dinge weer kry, maar tog ek dink dit sluit aan by die ander positiewe nuus vir die dag reik is dat ons al 150 dae het wat ons ononderbroke elektrisiteitsvoorsiening het landwyd.
Dan Henku daarna verwys, Sibanye Stillwater se prys vandag 8.3% af tot op R17.61, dis 'n groot daling. Maar dit spruit grootliks uit 'n hofuitspraak in Brittanje. So jare wat gelede in 2022 het Sibanye Stillwater aanbod gemaak om myne te koop in Suid-Amerika en toe breek daar 'n damwal en toe onttrek hulle die aanbod en die hof het nou gesê nee, julle kon dit nie doen nie.
Ja, Ryk, dit is maar deel van hoe meneer Vroneman bestuur is. Hy hou van oornames en iewers slaan jy, noem het nou maar dat, of
Jy loop 'n bloukie.
A bloukie, ja. En ek dink dit was die geval hier gewees, bietjie ongeluk, jy weet nie noodwendig iets wat hy kon voorsien, noodwendig altyd nie. Hulle sal redeneer, daar was dalk wanvoorstelling of iets van die aard, of daar is geborgde verbreke en al die type van goede. Maar op die einde van die dag het die hof teen hulle beslis, hulle kan dit appeleer, maar voor dit gaan ons in vroeg November gaan die sogenaamde quantum hofsaak se skadevergoeding bekend gemaak word. So die eis is vir $1.2 miljard. Dit is 'n
dis baie geld, dit is 20 miljard rand.
Maar ek glo nie dit gaan vir soveel wees nie.
Ja, dit gaan interessant wees om te sien. Sabine Stillwater onder geweldige druk sedert die begin van die jaar is die aandeelpryse omtrent 30% laer en 70% oor die afgelope 3 jaar. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metasee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het hierdie week belastingbetalers gewaarsku dat of jy verklaar jou kripto-inkomste in belastingopgawes of ons gaan op jou neerdaal. Die diens sê daar is bykans 6 miljoen mense wat kripto-bates in Suid-Afrika besit, maar dat daar nie baie mense is wat dit verklaar in hulle opgawes nie, veral nie as hulle bietjie handel gedryf het en van hierdie kripto-bates verkoop het nie. Ons het natuurlik 'n geweldige stygings gesien van veral Bitcoin-pryse hierdie jaar. En die inkomste diens sê dit ontvang reeds inligting van plaaslike kripto-platforms oor hulle kliënte se kripto-winste. En hulle is ook op die punt om 'n ooreenkoms met buitelandse belastingowerhede te sluit om inligting te kry van internasionale kripto-rekenings wat Suid-Afrikaners mag besit. Elsara Rosato is op die lyn, sy is 'n belastingkenner by PwC. Elsara, baie welkom by die program. Ek het die verklaring gelees en ek was nogal verras, want dit was baie aggressief. En dit is nie typies dat die inkomste diens in 'n persverklaring so aggressief is nie. So, hoe groot is hierdie probleem vir die inkomste diens om so met belastingbetalers te praat?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan jou luisteraars. Ja, ek dink dis 'n interessante persverklaring. Ek het hom ook aandagtig gelees. Dit blyk my, soos jy genoem het, 5.8 miljoen mense wat kriptobates besit. Dis natuurlik dat die inkomste diens graag wil toemaak. En duidelik nog 'n datapunt wat dalk nie deel is van hulle bataljon van inligting nie. So duidelik in area waar hulle op wil toespits en sekerlik nog 'n area waar hulle addisionele inkomste kan inwin. Soos ons almal weet, is kriptobates en veral die verkoop daarvan en die handel dryf daarvan hulle inkomste belasting. Dit geaffekteer belastingbetalers as dit moet verklaar as 'n wins of 'n verlies en die onus rus maar op die belastingbetaler om vir daai kripto.
Hierdie lyn is nie so wonderlik nie. Ek gaan vir Palesa vra om gou vir weefaar op 'n ander lyn in die hande te kry. Maar dit is 'n persverklaring wat die inkomste diens uitgestuur het. Edward Kieswetter, die kommissaris, word daarin aangehaal wat hy regtig kwaai is met belastingbetalers. En dis baie duidelik uit die trant van die persverklaring dat daar is 'n probleem. Natuurlik moet enige winste wat verdien word uit die verhandeling van kriptobates verklaar word, mens met belasting daarop betaal. Een van die probleme is egter vir die inkomste diens is dat daar geen ooreenkoms is of reëling of regulasie is dat kriptoplatforms vir die inkomste diens moet inlig as daar nou winste is wat sekere van hulle kliënte maak nie. As mens by 'n bank geld het en daar word rente verdien, dan word daar die rente of die bank lig dan die inkomste diens in van die rente wat die kliënt ontvang het en dit word sommer outomaties in die belastingopgawe ingedien. Ons sukkel om weer vir Elsara in die hande te kry, maar Driekus, het jy kriptobates en het jy goeie geld gemaak die afgelope tyd waarop jy moet belasting betaal?
Nee, ons het nie kryptobates in ons portefeuilles nie, maar ek raai aan wel dat kliënte indien hulle wil self krypto bates bekom en ek raai gewoonlik aan dat hulle dink houe in sogenaamde cold storage. Met ander woorde, as jy vir kryptobates wil hê, nie dit doen om te spekuleer noodwendig nie, doen dit want jy koop regtig in op die konsep. Jy koop in op die konsep dat dit is iets soos goud wat jy besit wat jy hou vir vir 'n ander toekoms. Jy weet 'n toekoms waar ons iets anders te gebruik. Sit daai kripto geld hier en dan aan die onderste laaitjie vergeet van hulle. Dit het nie 'n baie goeie rol in 'n portefeulje nie, want dit is baie sterk gekorreleer ongelukkig met tegnologie aandele.
Ja.
En dit maak dit 'n baie slegte diversifiseerder in ons portefeuilles.
Elsara, ek verneem jy is terug op die lyn. Soos Driekus nou gesê, dis dalk nie vir professionele beleggers so 'n aantreklike ding nie, maar baie mense, 5,8 miljoen volgens die inkomste diens besit kripto geld eenhede. En ons het nou gesels oor die feit dat jy dit moet verklaar, maar verduidelik vir ons die proses wat die inkomste diens moet deurgaan om byvoorbeeld 'n kripto platform te kry om aan die inkomste diens direk inligting te gee oor hoeveel winste van hulle kliënte verdien het, sodat dit sommer outomaties op hulle belastingopgawes verskyn. Nee, iewers daar vanaand is daar 'n knoop in die lyn. Ek hoop nie die belasting...
Kan jy my hoor?
Ja, daaroor is jou. Elsara, het jy my vraag gehoor?
Ek het jou vraag gehoor, dankie. Ja, soos ons weet, ontvang die Suid-Afrikaanse inkomstediens reeds van verskeie derde party platforms, inligting, banke, werkgewers, mediese fondse, versekeraars en vanaf 2018 tussen verskeie organisasies, een waarvan die finansiële sektor gedragsowerheid een is.
Nee, hier is 'n probleem met hierdie lyn vanaand. Ons gaan net gou op 'n bietjie advertensies luister en hooplik kan ons daardie knoop ontknoop en dan gesels ons verder.
Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in feesgeld.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons gaan hopelik 'n bietjie later terugkom na hierdie kripto belasting storie. Ons sukkel om vir Elsara in die hande te kry, maar nou gaan ons kyk na vleisinvoere wat daar skynlik probleme is by die Durban hawe. Dis 'n storie wat vandag baie aftrek gekry het by MoneyWeb en die vereniging vir vleisinvoerders en uitvoerders sê dit neem nou tot 8 tot 9 dae om die nodige permitte te kry om vleis deur die hawe te kry en na verspreiders hier in Suid-Afrika te stuur en in die verlede het dit net 2 dae geduur. Die vertragings spruit skynbaar uit nuwe regulasies. Grant Hendricks is op die lyn. Hy is van die Vereniging vir Vleisinvoerders en Uitvoerders of AMI. Grant, baie welkom by die program. Wat gaan nie aan? Wat behels hierdie regulasies wat die hele proses nou so vertraag?
Ag nee, dis is nuwe regulasies wat die B as die grens bestuur assosiasie of agentskap in plek gesit het. Hulle is nog nie 'n jaar as 'n nuwe regerings departement. En die, wat die vertraging bring is dat hulle nie 'n begroting gehad het of manne op of genoeg inspekteurs gehad het om wat ook al strategie hulle gehad het op in verband met houers wat oopgemaak moet word en wat ingevoer word, daar was nie genoeg voete op die basiswerkers of inspekteurs. En ek dink nie dat goed, hulle strategie was goed gedevelop nie, ontwikkel nie, en as gevolg van die feit dat daar so min inspekteurs was, het het van 84 uur of 48 uur 2 dae tot 9 dae en soms 15 dae gegaan. En die probleem daarmee is dat jou insetkoste word verskrikkelijk hoog, want dat jou die maatskappy, die skeepmaatskappye wat die houers besit, sal vir jou te vra van ongeveer, afhangend van die dae, tussen 50 en 250.000 rand per houer. So wat dit vir jou sê is dat jou insetkoste op jou finale verkoopprys dan verskrikkelijk hoog gaan wees en jou verbruiker wat al reeds onder druk is in Suid-Afrika betaal aan 'n kosprys wat, kan ek sê, onbekostigbaar is en waar Amy gewoonlik produk inbring wat meer vir jou la inkomste groepe is, maak die beleid van die BMA dit basis amper onmoontlik begin maak, you know, en
ja.
met die hoë werkloosheid uit in Suid-Afrika, kan van ons lede ook mense basis afneem as gevolg van
die, ja, so die, ek kan die gevolge sien, maar hoe groot is hierdie probleem, of miskien watter tipe vleis praat ons hiervan wat ingevoer word, en hoeveel daarvan word ingevoer en word dan vertraag?
Nee, dit was amper op beslag was dat al die vleis wat ingevoer word, op elke vleistype, hoender, vark, bees, lam, die inspekteure, dit was gesê dat hulle met elke hoer oopmaak. En dis wat die probleem veroorsaak het. In die verlede het hulle net hoe kan een mens, een sample size gevat, en dit gemaakt dat het gauwer gaan, meer effectief vir government en vir die BSA, en vir EMI-lede of invoeders, maar as al die product wat in die land inkom, alle vleesprodukte van alle, as elke houwer moet opgemaak word, dit maak in die bezigheid sin nie. Maar kan ek so sê, die goeie nuus is, na gisterse media campaign met EMI en die onderhoude en so aan, het ons vandag, het die commissaris van die BMA, vandag een noodvergadering geroep, en gesê dat al beleid gegeef vir BMA-lede, om die proces dat hulle tans implementeer te stop, en saam met Amy gaan ons met werksgroep by mekaar sit, waar ons gaan probeer een raamwerk vir gevorm wat sin maak vir government as ook besighede, en elke 2 tot 3 weke gaan ons dan terugvoering gee op die werksgroep progress, ja. So dat die media campaign het basis tot hoog gegaan by die commissaris en hy teruggekom na ons toe vandag.
Ja, dit klink altyd as niks gebeur voor dit nie 'n krisis is nie, en soos wat ek het interpreteer is hierdie een baie, baie groot probleem, maar julle was reeds in die hof, julle was vroeger die jaar in die hof, julle het die saak gewen, maar niks het gebeur nie, so is jy nou positief dat iets nou gaan gebeur?
Ja, wat ons gaan doen, die commissaris het baie positief geklink, maar al wat ons kan doen, ons kan maar net elke week basis terug gaan haal, of elke tweede week en met hom praat en probeer het uitsorteer, want wat gebeur is, op die einde van die dag, gaan het onmoontlik is, en ons land, mense het die geld nie, en ons probeer goeie, goedkoop voedsel inbring, maar mense kan het nie bekostig as jou boete so baie is by die skeepmaatskappye nie, en hopelik sal BMA sien dat dit die erns van die saak, en hopelik sal hulle luister vir die commissaris.
Ja, ek sien ook dat die polisie van hierdie houers oopmaak en die oomblik as die polisie dit doen sonder een van die inspekteurs, dan is daar ook groot probleme.
Ja, precies ja, en as die polisie dit oopmaak, dan wat gebeur is, hy houer word totaal en al gereject en die invoeder moet die koste dra. Die polisie is nie veronderstel om het te doen nie, maar die polisie en die BMA het glo nie. Hoe kan die mense, dat is die samenwerking tussen departementen nie, en as gevolg van die feit dat gaan amper sê, manne nie weet wat hulle moet doen of wat hulle nie moet doen nie, dit veroorzaak dat baie, die impak op besigheid is baie negatief. Maar as Amy glo ons dat die government, en soos die president gesê het, nou moet sy uitspraak dat hy wil arme mense help en meer kos en goedkoop kos inbring en werke skep. So ons vat maar die positieve approach al ons sê en ons sal vat sy woord en ons gaan maar net opvolg gereeld elke week en probeer maar sien waar ons uitkom.
So hoopelik is daar vordering. Grant, dankie vir jou tyd. Dit was Grant Hendricks. Hy is van die Vereniging vir Vleisinvoeders en Uitvoeders. Ja, Driekus, ek dink dis 'n tema wat ons nou al baie oor gepraat het die afgelope paar jaar. Daar is probleme baie keer waar daar skielike regulasies afgekondig en dan is die inwerkingstelling daarvan nie altyd so seepglad as wat 'n mens dit wou hê nie en dit is 'n geval hier en ek neem aan dis 'n geval in baie ander bedrywe ook.
Ja, ons het ons eie stel regulasie hier, maar ek moet iets noem rondom voedselryk, en dat is wat ons reg oor die wereld sien, is een vorm van voedselnationalisme, waar baie lande, van de sterk nijverheidslande in Europa, en ook lande soos Indië, Indonesië is ook een waar ek denk, wat baie streng in en uitvoer regulasies inbring, brood net eindelijk tot een groot mate toe, om hulle eie industrie te beskerm. So, ons is maar vorm van hulbron, in hierdie geval voedselnationalisme, wat toeneem is in die wereld op hierdie stadium.
Ja, Driekus, het jy ooit op die blautrein gery?
Nee, ek het nog net op hierdie machine met kadding in toe ry.
Ja, nee, die blautrein
is... Robos, ek was al op hom.
Ja, die Robos is 'n groot mededinger. Ons gaan na hierdie breek gaan ons gesels oor die blautrein en die planne wat Transnet vir die blautrein het.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou, baie mense droom om op die blautrein te ry. Dit is natuurlik Transnet se ultralykse trein en dit word ook gesien as een van die lykste treine in die wêreld. Nou, die koste is echter hoog en vir baie mense gaan dit 'n droom bly, want dit kost tussen 80.000 en 100.000 rand vir twee mense vir 'n reis van Pretoria na Kaapstad. En die trein se oorsprong strek terug tot 1923 toe die Union Express tussen Johannesburg en die Kaap begin loop het. Dit het die Hoofveld verbind met die posskepe hier of daar in die Kaap. En as die trein terug gery het, het sy naam verander na The Union Limited. Dit is nogal interessante ontwikkeling daai. En hierdie trein het 'n hele paar luksiere gehad vir die tyd, onder andere lugversorging en 'n eetwa. Nou vandag is die trein in Transnet se besit, dit is erfenisbate, maar die groep het nou die private sektor gevra om voorstelle te doen oor hoe hulle hierdie diens kan bedryf. Jolisa Kani is op die lyn, sy is die hoof van die besigheidsontwikkelingsafdeling by Transnet. Jolisa, thank you so much for your time. There was a lot of I think people being excited about the announcement that there could be more investment in the blue train, but just give us your sense of the history of the train, especially over the last few decades and how important it is within the Transnet offering.
Hi, good evening, and thank you for having me. Boy, am I relieved that after all of you that you've just said, you asked me a question in English. I was crossing my fingers. Yeah, no, look, it is indeed exciting times for us. The Blue Train has a long history. As you have just said, I mean, it's over 100 years old. And, when we first dug into the history behind it, the fact that it was connecting people in Johannesburg to the port of Cape Town who needed to go to Europe in particular or the UK, we found that very exciting. And over 100 years later, it's still doing that very same route. The train, let me start by saying, I mean, we are a freight and logistics company. That is the core of our business. But you'll find that the byproduct of that is obviously these heritage tourism assets and tourism offering. And the Blue Train is one of our best services to date. It's a five-star hotel on wheels. But because the whole purpose behind it, when we started with the, let me not even say when we started the Blue Train, traditionally it was just to showcase our engineering capabilities. So we ran it like a typical train. I mean a government offering. In other words, the price offering had to be reasonable and accommodate and people and be as accessible as you possibly can, because it was it's a government product. But you know, there's a downside to that, because the cost of running it is quite it's quite high. You've got labor costs, you've got maintenance costs.
Is it profitable currently?
No, that's exactly the point I'm making, because we're running it as a government business. The intention was never to make money out of it. But, you know, for you to grow and sustain the train, you obviously have to up your game and compete with the likes of the other company whose name I won't mention. But, I mean, since COVID, we've recovered quite nicely. Our performance last year was very good. We exceeded our revenue targets. And I think the most important point to make is that it's such a popular offering, both locally and internationally. It's such a wonderful asset to have. Yeah.
Now, the interest in it. I've researched it online today, and it seems to be very highly regarded. But it's very expensive. I don't know if many South Africans could afford it. Is the clientele mostly international?
They do actually. It is on the high end, but it's still the most reasonable between the two trains that are running in the country, our competitor and ourselves.
Yeah, you're referring to Rovers Rail. Just put the name out there.
You can. That's my competitor. Yes, those guys, they're more expensive than us, and absolutely nothing wrong with that. They've got what they offer. They offer what they offer. We offer what we offer. But we found that, you know, during COVID or after COVID, as we were getting out of COVID, to attract a lot of locals, the prices were even brought further down. And we saw a lot of interest from South Africans. But, I mean, we've gone back to normal prices. So it's a nice combination between the African market as well as Asia, Europe, and the rest. So it's a nice balance. But in the main, it's international tourists.
Now, you have approached the private sector to submit proposals regarding the Blue Train. What would you like to achieve?
So, I mean, it's a simple one. It's one thing to have an intention of bringing a private sector on board. It's another to understand what the market would respond to, what the market wants. And all we're doing is just soliciting some views to say, you know, if we were to get the private sector, what are the market trends out there? And I go back to the point that I made earlier on, is that we are in freight and logistics. Tourism is not our core, but we understand and appreciate the fact that this is a government railway heritage asset, and it has to be looked after and has to be looked after very well. So by going to the market with an RFI is to say, tell us what this thing should look like. Is it an operating concession? Is it a complete full-on concession? We don't know. And again, like I said, what is it that's going on in the tourism sector out there? Those trends, we don't follow them on a daily basis, because that is not our core. Mm. So thereafter, we'll look at all the proposals that are coming out of the market, and then we'll go out with a full-on proposal to say, right, this is what the market is looking for, and let's then put together a proposal that would be responsive to that.
Jolisa, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jolisa Kani, en sy is die hoof van die besigheidsontwikkelingsafdeling by Transnet.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ek gesels gewoonlik op donderdagaande met gesiene Suid-Afrikaners, sakemanne en vroue en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle in betrokke is. Maar vanaand gaan ek 'n bietjie dit 'n weier strek. Pieter de Tooy is saam met my in die ateljee. Hy is News24 se assistent redakteur vir ondersoeke. Hy is 'n baie bekende ondersoekende joernalis, een van die bestes in die land. En hy is ook 'n bekroonde skrywer, lang CV hier voor my. En ek dink baie luisteraars het al sy boeke gesien of gelees. The Stellenbosch Mafia was 'n grootte, The ANC Billionaires het daarna gevolg en pas het hy The Supercaders and the Misrule in the Age of Deployment geskryf en gepubliseer. En Pieter, baie welkom in die ateljee.
Dankie, Ryk.
Kan ons nie 'n knoop in die lyne hê vanaand nie, maar dit is 'n groot werk. Ek het amper klaar gelees aan hom. Dit is baie boeddend, is baie geskiedenis wat daarin is. Hoekom het jy dit geskryf?
Ryk, nee, dankie vir die dis lekker om jou by julle te wees in die ateljee eerder as oor die foon. Kyk, so The Supercaders was dis 'n ego van 'n boek wat in 1978 verskyn het, ook by Jonathan Ball Uitgewers wat my uitgewers is, wat getiteld was The Superafrikaners. En The Superafrikaners was 'n boek gewees wat gekyk het na die netwerk binne die regering destyds wat grootliks bestaan het uit lede van die Broederbond en hoe die Broederbond te werk gegaan het om sy lede in sekere sleutelposisies in die staat en in die regering te plaas. En die doel van die boek is om te probeer kyk om die keersy van daai muntstuk. Jy weet, een is Afrikaner nationaliste en ek dink hierdie groep Afrika nationaliste binne die ANC het baie dieselfde bloudruk gebruik om seker te maak dat hulle sekere sleutel aanstellings binne die staat en die regering kan doen. En uiteindelik probeer ek argumenteer dat kaderontplooiing staan in die wortel van die probleme wat ons vandag het, Ryk.
Ja, dis 'n interessante siening, maar een van die ondertone wat ek opgetel het, is dat, kyk, die kaderontplooiing beleid is hier in die 1990s geformuleer, 1997 as ek reg onthou.
Ja.
En tog het dit baie goed gegaan met Suid-Afrika tot en met 2008.
Ja,
en ons ekonomie het gegroei met 5% plus, ons het 'n rekordlaag werkloosheidskoers gehad, ek dink 21%, ons het 'n begrotingssurplus gehad, kan jy jouself dit nou indink?
Ja, 5.5% gegroei, 2 jaar in 'n ry.
En ewe skielik het alles net suid gegaan toe nuwe leierskap ingekom met Jacob Zuma. So is die sleutel vir hierdie agteruitgang die afgelope 15 jaar hierdie beleid of is dit dalk die leierskap?
Goeie vraag, Ryk, en dit is van die kritiek wat ek veral uit ANC geleerderheid ontvang het en in die navorsing van die boek was ek gelukkig geweest om met mense soos Trevor Manuel en Pravin Gordhan om 'n tafel te sit verskeie kere en hierdie te deurtrap. So jy's reg, jy weet vir die eerste kom ons sê nou maar dekade of so na demokrasie, dat die koms van demokrasie, het die land, het dit goed gegaan met die land, was daar ekonomiese groei, ons het staatsskuld teruggedruk, ons het die begrotingstekort omskep in 'n begrotingssurplus, soos wat jy gesê het, so, baie van daai aanwysers was positief geweest, maar dit het baie lank gevat vir die beleid van kaderontplooiing om ten volle te ontwikkel, soos wat ons hom vandag ken. Nou, Trevor Manuel het in die gesprekke wat ek van hom gehad het, baie duidelik gemaak, en daar's baie meriete daaraan dat, weet, hy het verduidelik, weet, 'n 38-jarige bruin man van die Cape Flats af moes nou Pretoria toe gaan om 'n staatsdepartement oor te neem, waar almal se vanne van der Walt, van die kerk en de Tooy is, jy weet, en hulle moes senior aanstellings doen en mense in senior poste sit wat die regering van die dag se beleid kon bevorder. Nou, dit is demokratiese praktyk reg oor die wêreld, en ek dink niemand kan dit betwyfel of teengaan nie. Maar wat kaderontplooiing is baie verder as net senior staatsaanstellings soos DG's of wat jong DG's. Dit is om seker te maak dat alle aanstellings van gewig en belang binne die staat, die regering en agentskappe verwant aan die regering, soos die inkomstediens of die nasionale vervolgingsgesag, of die openbare beleggingskorporasie, wat ook al verwant is aan die staat, moet ook beheer word deur kaders. En wat kaderontplooiing doen as 'n beleid, is dit vereis loyaliteit aan die party eerste, bo die regering en bo die land en bo die grondwet. En dit is nie ek wat so sê nie, dit is wat ANC beleidsdokumente sê. Jy weet, so, toe dit in 97-98 geïmplementeer is, was dit om die staat, net soos die Afrikaners in die 1940s, om die staat te gebruik ryk as 'n voertuig vir bemagtiging, maar ek dink kaderontplooiing het baie verder gegaan en ek dink die skade wat staatskaping later gedoen het, is as gevolg van die feit dat kaderontplooiing so suksesvol was.
Maar toch, soos jy gesê, dit gebeur in baie lande, ons het nou gesien met die regering van Nationale Eenheid, het van die DA ministers mense, omstrede mense aangestel, en is dit nie maar dieselfde nie, en weer eens, het gaan terug na die kwaliteit van die leierskap.
Ek dink, weet, wat ek probeer verduidelik in die boek, is dat kaderontplooiing is baie verder as net die senior leiers binnen staatsdepartement, verder as die DG. Dit strek van die boonste vlakke in die staatsdepartement tot heel onder. Dit strek tot op al drie vlakke van die regering, nasionaal, provinsiaal en municipal. Dis die eerste ding, en die tweede ding is, die loyaliteit wat van 'n kader vereis word, is nie in die grondwet van die land nie, maar in die grondwet van die party. En dit wat ons die afgelope 15, 20 jaar gesien het, reken ek, wanneer 'n ANC leier, of 'n ANC kader, of 'n ANC ontplooide, in watter posisie hy ook al is, of dit is by die openbare beleggingskorporasie, of dit is by die nasionale vervolgingsgesag, en of hy 'n middelvlak ambtenaar by nasionale tesorie is. Weet, wanneer daar 'n besluit, geneem moet word, 99.9% keer van die tyd word daai besluit in belang van die ANC in plaas van die nasionale belang gedoen. So dis die argument.
Nou, natuurlik staatskaping het baie, baie skade aan Suid-Afrika berokken, ja. Kaderontplooiing ook. Ek dink dit kan baie lang vat voordat mense vervang kan word met knapper mense of mense met, met meer vaardighede om belangrike werk te doen. Is daar 'n manier om te kwantifiseer wat die ekonomiese skade is wat kaderontplooiing spesifiek meegebring het?
Ek dink dis baie moeilik. Ek dink, ek dink as mens kyk na Suid-Afrika se post-demokratiese geskiedenis, is daar beslis 'n hele paar fases. Dis die onmiddellike post-Mandela fase, die Mbeki tyd, en ek dink die hele periode na Mbeki uitgedruk is 'n fase op sy eie, en dit is werklik waar, dink ek, waar ons die skade van kaderontplooiing begin sien het, waar het begin manifesteer het, en ek dink, daar is nou al somme gedoen oor wat die skade van staatskaping wel was, en ek dink, dit kan jy redelik, met redelike vertroue sê, is die rekening wat ons betaal vir kaderontplooiing, want soos jy het dan verwys, om onbekwame mense op al drie vlakke van die regering te hee, jy het nou net met iemand van Transnet gepraat, die vernietiging van Transnet die afgelope 10 jaar is enorm gewees, nou moet ons van begin af, van grondvlak af begin, om die spoornetwerk in Suid-Afrika te herstel, om seker te maak dat treine loop, en dit is as gevolg van kaderontplooiing, dit is as gevolg van staatskaping, en die verlies aan die ekonomie, die afgelope 10 jaar, as gevolg van 'n logistiese netwerk wat nie funksioneer nie, of het hawens is, of het Transnet is etlike miljarde rande ryk.
Ja, en op die oomblik het ons president Cyril Ramaphosa is in sy tweede termyn, toe hy aangestel is, het baie mense gedink dit kan vernuwing binne die ANC meebring, maar toch was hy 'n baie belangrike skakel in daai ketting.
Ja, kyk, ek en van die kritiek uit ANC geleederheid is dat ek dalk te hard op Cyril Ramaphosa is, maar weet jy, Ryk het ook nou gesit en die navorsing gedoen het, en jy gaan kyk waar Cyril Ramaphosa was, tydens die hoogbloei van staatskaping, tydens die tydperk wat Jacob Zuma absoluut die staatskapingsprojek in 'n versnelde rat ingedruk het, was Cyril Ramaphosa daar gewees, hy was in die middel daarvan, hy was adjunkleier van die ANC, hy was voorsitter van die ontplooiingskomitee, die Kader Deployment Committee, hy was in fact voorsitter van die Eskom oorlogskamer wat veronderstel was om Eskom reg te ruk, hy was leier van regeringssake in die parlement, wat en sy funksie was om seker te maak dat ministers gaan verantwoording doen aan die parlement, en ons weet die parlement is absoluut onder druk, en die vermoë van die parlement om oorsig te doen, is vernietigend daai tyd, so ek byt baie lang tand aan die argument dat Ramaphosa homself kan verwyder van wat gebeur het, Ryk.
Ja, ek dink die boek is, ek dink, 'n belangrike stuk literatuur in Suid-Afrika, ons moet die geskiedenis dokumenteer, ek dink dit is 'n baie goeie weergawe daarvan, maar ek wil 'n bietjie verder gesels oor die boekskryfbedryf.
Ja.
Daar is nie baie mense wat drie boeke skryf nie, in Suid-Afrika as jy 'n boek skryf en jy verkoop 3,000 of 4,000 kopieë, dan is dit totaal en al 'n suksesvolle boek.
Ja, nee, dit is reik.
Maar kom ek vra vir jou boeke is in 'n ander liga, die Stellenbosch Mafia, hoeveel boeke het jy van hom verkoop?
Hy is nou rondom 80,000 boeke, wat en ek natuurlik, ek het met hierdie rondte, het ek amper elke persoon by 'n boekbekendstelling wat 'n boek koop, weet, omhels en dankie gesê daarvoor, want dit is 'n baie taai bedryf. In die eerste plek is Suid-Afrika nie 'n land wat werk ek lees nie, weet, so dis nie 'n land wat bekend is, ons het nie 'n gevestigde leeskultuur nie, dan is boeke duur, jy weet wat het ook verder moeilik maak, en dis 'n ongelooflike mededingende mark, jy weet, as jy, weet, ons beweeg nou in die kersmark, en so daar gaan hordes goeie boeke wees, wat op die rakke gaan verskyn, jy weet, in die omgewing waar ek skryf, verwag ek nou nog 'n hele paar politieke boeke, wat binne die volgende paar maande en 6 maande gaan verskyn, wat die mark verder, weet, bietjie vol maak, en jy weet, hier is nou 'n boek van Bob Woodward, wat kom oor die oorlog in die Midde-Ooste, so daar is die hele tyd mededinging, maar die mark het na COVID baie gesukkel ryk, ek bedoel die volumes wat uitgewers verkoop en verkwansel in maatskappy of op winkels soos exclusive books verkoop, het al hoe minder geraak as wat het definitief 5, 6, 7, 8 jaar gelede was.
Ja, absoluut. Vertel ons, hoe gaan jy te werk om 'n boek te skryf? Van wanneer en hoe jy die idee kry, wat dan in die middel gebeur, wanna gebeur baie in die middel, voordat jy hem nou daar in die exclusive books gaan koop?
Ja, Ryk, dis a baie bevredigende ding om te doen, uiteindelik as jy die boek op die rak het, maar het is nie lekker nie, daar is niks romanties aan boek skryf, en dis glad nie soos in 'n fliek wat jy sien, iemand sit by sy tikmasjien en staar uit oor die vlaktes en berge en inspirasie gryp om, dit is regtig waar gat op stoel en sit en skryf, so dit is maar raamwerk saamstel, seker maak dat jy primêre bronne kry, en primêre bronne is onderhoud met mense soos Manuel en Gordon wat ek gelukkig was om toegang tot gehad het, en dan moet jy maar dan probeer jy die verhaal maar in mekaar weef, en die ding van boekskryf is jy trek 'n raamwerk op, jy doen jou beplanning, jy reël jou onderhoude, jy transkribeer die onderhoude, jy probeer dit inwerk in jou boek en in die storie en in die storielyn, maar dikwels wanneer jy uiteindelik begin navorsing doen, gaan die boek in 'n ander rigting, want die waarheid soos wat jy besig is om het aan mekaar te stik, gaan dikwels anders as wat jy gedink het, en dit het definitief met hierdie boek ook gebeur.
Ja, en ek weet, ek is ook nou al lank 'n journalist, is maklik om 'n kort story te skryf, dit is bietjie moeiliker om 'n langer story te skryf, want dit raak 'n bietjie meer ingewikkeld, maar om 'n boek te skryf vat baie tyd en konsentrasie en ook onderhoude, dit is, hoeveel onderhoude het jy gevoer vir hierdie boek?
Ek het nie baie onderhoude met hierdie boek gevoer, in my vorige boek het ek baie meer onderhoude gevoer, so ek het 'n paar sleutel onderhoude gevoer met 'n paar sleutel mense wat betrokke was by sekere spesifieke eras, byvoorbeeld ek was nie 'n journalist in die eerste 7, 8 jaar van demokrasie nie, so ek kon nie met gesag daar skryf nie, so ek het met journaliste gepraat wat destyds daar was, en wat interessant was is, met die voordeel van terugskouing kan mens nou identificeer waar die draaipunte was, waar die media byvoorbeeld anders moes gereageer het, die wapenskandaal, of jy weet, Travelgate, of die Sarafina 2 skandaal, wat as jy nou vandag terugkyk, was dit eintlik baie klein geweest, maar dit het die pas aangegee vir wat later sou kom. En dan was dit, weet, om iemand met soos Trevor Manuel te sit wat 'n fascinerende individu is en wat nie doekies omdraai nie. En ek dink baie onderhoud wat ek baie geniet het was, ek dink ek het die laaste onderhoud gedoen met Pravin Gordhan voor hy dood is. En wanneer jy met mense so gesels, weet daai ouens, hulle sien wat verkeerd geloop het, maar hulle bly harde partymanne en ANC loyaliste.
Dis WhatsApp wat ek nou net gekry het van iemand wat jy ook ken, en dis sê, vra asseblief vir Pieter, hoeveel geld maak hy vir elke boek wat verkoop word?
Ek is nie seker nie, dis nie, jy weet, ek dink jy skryf definitief nie boeke om ryk te word nie, jy weet, jy skryf definitief nie boeke om 'n huis by die see te kan koop nie, maar dit is 'n jy weet, jy maak bietjie geld daar uit, maar dis nie, jy maak nie vreeslik
baie. Maar nie as jy 2,000 of 3,000 boeke verkoop nie.
Nee, kyk, en om jou idee te gee, in die Suid-Afrikaanse mark is dit tussen 4,000 en 6,000 verkoop en word geklassifiseer as 'n topverkoper. Jy weet, dit is nie eers wat 'n boekwinkel in New York sal verkoop van 'n Bob Woodward boek nie, jy weet. So ons mark is klein, dis baie mededingend. En dit is, ek gaan nie 'n strandhuis vinnig koop nie, Ryk.
Pieter, baie dankie vir jou tyd en dat jy ingekom het. Pieter de Tooy, hy is 'n ondersoekende journalist by News24 en hy is die skrywer van die nuwe boek The Supercaders and the Misrule in the Age of Deployment. Maar daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft dat vroeër lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na Potgooi van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En as jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, doen dit sommer nou, dit is heeltemal gratis. Daar is so'n klein mikrofoontjie op, druk net jou duim op baie mikrofoon en dan is dit Al ons potgooie is dan daar beskikbaar. En daarmee moet ons groet van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.